Jesuo do ses tagoin antau la Pasco venis al Betania, kie estis Lazaro, kiun Jesuo relevis el inter la mortintoi. Oni do pretigis por li tie vespermanĝon, kaj Marta servadis. Sed Lazaro estis unu el tiuj, kiuj sidis kun li ĉe manĝo. Tiam Maria prenis funton da pura narda ŝmiraĵo tre multe costa. Ŝmiris la piedojn de Jesuo kaj viŝis liajn piedojn per siaj haroj, kaj la domo pleniĝis de la odoro de la ŝmiraĵo. Sed diris Judaso Iskariota, unu el liaj disĉiploj, kiu estis lin perfidonta: kial oni ne vendis ĉi tiun ŝmiraĵon por 300 denaroj kaj donis al malriĉuloj? Tion li diris ne ĉar li zorgis pri la malriĉuloj, sed ĉar li estis ŝtelisto kaj havis la monujon kaj forprenadis tion, kion oni metis en ĝin. Sed Jesuo diris: lasu ŝin konservi ĝin por la tago de mia entombigo, ĉar la malriĉulojn vi ĉiam havas kun vi, sed min vi ne ĉiam havas.